Nemmen jekk trid. Program li fih niflu fenomeni straordinari u nippruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nippreżenta ħin Van Nipulef flimkien ma' mistieden li aktar tard nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum l-ipnotiżmu. Meta nsemmu l-ipnotiżmu, ħafna tiġi f'moħħhom ġbija ta' tfajla innoċenti li jimmanipula la moħħa l-ipnotista. F'din l-immaġini l-ipnotista jidher li għandu xi qawwa psikika u paranormali li jista' jiddomina moħħa tieħor. Ir-rumanz Trilby ta' George du Maurier kien publikat fl-1894. Fih, Trilby O'Farrell, modella ta' pittur ta' nisa l-Irlandiż ta' taħt l-influenza ta' mużiċist b'poteri maġiċi żvengali. Mill-lider meta din it-tfajla kienet taħdem Pariġi, l-irġiel kollha kellhom għajnejhom fuqha. Minkejja li din kellha vuċi medjokri, Svengali rnexxielu jislet minnha vuċi tal-għaġeb, imma fl-istess waqt ipprova jikkontrolla moħħha u r-rida tagħha. Ma rnexxielux kemm staqgħa x'iġġenet fuq pittur żagħżugħ Ingliż li kien qed iżur Pariġi, imma baqa' fiha dik ix-xi ħaġa li ma kienx tista' tiġi spjegata. Jidher li dan ir-rumanz kien influenza fuq Phantom of the Opera, Le Fantôme de l'Opéra, rumanz bil-Franċiż ta' Gaston Leroux. Fantôme beda jidher bħala sensiela miktuba fil-ġurnal Le Gaulois mit 23 ta' Settembru 1909 sa 8 ta' Jannar 1910 u ħareġ bħala ktieb f'Marzu tal-1910 minn Pierre Lafitte. Hemm elementi storiċi b'dan ir-rumanz gotiku, pereżempju meta taqa' l-linfa li fil-Fat Velo kienet waqgħet. Kif kulħadd jaf, dan spira qatt ta' films u wieħed mill-aqwa musicals li qattraw il-West End u Broadway. Hemm elementi arċitipiċi fih li jitqablu ma' Beauty and the Beast, għandek bidem talent li minħabba n-nuqqas ta' żbuħija ma jistax jiġi aċċettat mill-pubbliku. Min-naħa l-oħra għandek it-tfajla sabiħa u vulnerabbli li għandha talent moħbi u taqa' taħt il-poter ta' persuna li mhijiex attrajenti u mistmer minn ħafna. Din iġbija baqgħet magħna forsi wkoll għax tirrappreżenta l-biża tal-mara li titlef il-kontroll. Illum l-ipnotiżmu għadu mdawwar b'kontroversi daqskemm kien qabel. Hemm nuqqas ta' ftehim fuq, hemm nuqqas ta' kbir fil-fatt, anke hawn min jgħid jekk jiddubita jekk eżisti xi jew le. L-etimoloġija tal-kelma ipnotiżmu tmur lura lil-Sin Grieg fejn hypnos tfisser irqad, imma veru li l-persuna ipnotizzata tkun rieqda? Il-kelma ipnotiżmu mhux minn dejjem kienet tinduża, aktarx il-fenomenu nnifsu li jeżisti minkemm li jeżisti l-Homo sapiens. U xi drabi kien jitħaddem mingħajr ma konna nafu, kemm biex jippersuadi kif ukoll biex iwennes. Imma kien hemm momenti li ħaspinta sew. Dan ġara lejn l-aħħar tas-seklu 18 meta Franz Anton Mesmer kien tabib Ġermaniż bl-interess fl-astronomija. Dan twilet fil-Bavarja, fil-Swabja, fil-23 ta' Mejju 1734 u miet f'Marzu tal-1815. Il-prattika tiegħu kienet prinċipalment fi Vienna. Beda jara n-nies u minflok li kien juża l-mediċini u metodi primittivi ta' dak iż-żmien, bħal-tnixxija tad-demm u l-użu tas-sangisugi, kien jagħmel speċi ta' mossi maġiċi, kien jgħaddi dieħ minn fuq il-pazjenti għadta drabi u dawn iħossuhom aħjar. Aktar tard beda juża l-kalamiti li għal dak iż-żmien kienu jidru li għandhom qawwiet strambi. Kien jaġġeb ħafna nies, il-biċċa kbira minnhom kienu nobbli u sinjuri. Beda jsejjaħ din il-qawwa Lebens Magnetismus, bl-Ingliż Animal Magnetism. Bil-Malti ma nafx nistgħu ngħidu għax animalesk magnetizmu animalesk ma nafx. Għalih dan kien speċi ta' fluidu inviżibbli li għandu kulħadd u li jista' jgħaddi minn persuna l-oħra u li jista' jfejjaq u jsaħħaħ. It-teżi tiegħu fl-Università ta' Vienna fl-1766 kienet influenza ta' ħafna jekk mhux ikkupjata mix-xogħol tat-tabib Ingliż Richard Mead. Din kienet issostni li l-ġibda manjetika tal-pjaneti kienet taħdem fuq is-saħħa tal-bniedem b'dan il-fluidu inviżibbli li jinstab fil-ġisem u fil-bqija tan-natura. F-1 fl-1775 kompla jiżviluppa t-teorija u qal il-kalamiti setgħu jintużaw għall-fejqan għax il-mart ma kienx ħlief ingombru fit-tmexxija ta' dan il-fludu. U dawn setgħu jitneħħaw minn bliedem ta' esperjenza. Bekk tista' skont hu terġa' tirrenja l-armonija fil-ġisem. Din it-terapija bdiet tidher li taħdem tant kellu konkorrenza li ma setax il-aħħaq. Beda jilqa' kemm jista' jkun nies. U biex jagħmel hekk kien bena banju bl-ilma, poġġa kalamiti fih u l-persuni jqogħdu madwaru jżommu l-firek tal-ħadid. U libes mantel twil ikkulurit u jlellex u kien idur madwarhom jagħmel mossi drammatiċi waqt li l-mużiċisti kienu jdoqqu biex jħolqu atmosfera. It-tobba ta' Vienna akkużawh li kien xarlatan u għalhekk fl-1778 telaq minn Vienna u mar Pariġi, hemmhekk irnexxielu jibni negozju tajjeb u l-konkorrenza ma naqsitx. Imma ma damx ma sab intob hemm ukoll. Ir-re Luigi 16 sejjaħ kummissjoni ta' xjentisti u tobba biex jinvestigah. Fosthom kien hemm id-diplomatiku u x-xjenzat Amerikan Benjamin Franklin u l-kimiku Franċiż Antoine Laurent Lavoisier. Ir-rapport tagħhom waqqa' l-asserzjonijiet kollha ta' Mesmer bħala bla bażi u l-moviment jidelli waqaf hemm. Imma Mesmer mingħand ma kien induna kien skopra metodu ġdid ta' terapija. U spjega ħażin imma l-qawwem kienet. Għalhekk l-ipnotiżmu kultant jissejjaħ mesmerizmu u bniedem li jaqa' taħt l-influenza ta' xi ħaġa jew ta' xi ħadd ngħidulhom mesmerizzat. L-idea ta' Mesmer bdew ikunu żviluppati b'mod aktar xjentifiku minn James Braid bħala ipnotiżmu modern. Il-kalamiti ma kellhom xejn jaqsmu, kienet il-qawwa tas-suġġeriment. Nies lest li jemnu u jikkoperaw speċi ta' placebo, jiġifieri inti jekk inti temmen f'ħaġa, naturalment tħossok aħjar. James Braid twieled fl-1795 u kien kirurgu famuż ta' suċċess li bieħed l-ipnotiżmu mill-idea ta' fluwidi manjetiċi u ddiskrivjeh bħala raqda li tirriżulta minn konċentrazzjoni fuq oġġett ireqq. U kien l-introduċa l-kelma ipnotiżmu fl-istudju tiegħu Neurohypnology tal-1843. Kien interessat biss fl-użu terapeutiku tal-ipnotiżmu. Bil-ħila ta' dan il-fenomen istqar li fejjaq każi ta' paraliżi, rewmatiżmu u afazja. U kien jittama li fejjaq kondizzjonijiet mentali ta' uġieħ u ansjeta tal-pazjenti waqt operazzjonijiet. Ma ninsewx di dak iż-żmien ma kienx hemm il-loppju li nużaw illum. L-iskoperti ta' Braid ma tantx intlaqgħu tajjeb għall-ewwel imma ma damux ma servew bħala bidu għall-iskola Franċiża ta' neuropsikjatrija. Aktar tard niltaqgħu ma' Jean-Martin Charcot, Franċiż li twieled fl-1825 u miet fl-1893, dan għamel 33 sena professur fl-Università ta' Pariġi. Kien għallim u professur tal-medicina li beda jiffoka fuq il-neuroloġija. Illum hu meqjus bħala l-fundatur ta' din id-dixxiplina. Għalih l-ipnotiżmu kien fenomenu neurologiku u kien jużaħ biex jistudja l-isterizmu. U fost l-istudenti tiegħu kien hemm Alfred Binet, Pierre Janet u Sigmund Freud. Dawn ukoll bdew jużaw l-ipnotiżmu fit-terapija tagħhom imma ma qablux miegħu fuq li kien jikkunsidraħ neurologiku u ma qisuh bħala fenomenu iktar psikoloġiku. Freud beda juża l-ipnoterapija ma aktar tard iddeċieda li ma kienx tħallilu r-riżultati li xtaq. Għalhekk, beda juża s-sistema ta' assoċjazzjoni taqbil ta' oġġett mal-istat psikoloġiku tal-pazjent, dik li tissejjaħ psikoanalisi. Emil Coué ukoll fis-seklu 19 beda juża l-ipnoterapija u ġabilha aktar rispettabilità. Oriġinarjament kien farmaċista ma skopra l-qawwa tas-suġġeriment u l-autosuġġeriment u li bihom se ta' jgħin ħafna nies. Kien wieħed mill-ewwel proponenti tal-ipnosi bħala forma ta' terapija ta' mġiba biex iżżid il-konfidenza f'dak li jkun u biex isservi aktar bħala forza pożittiva. Qabel ma niltaqgħu mal-mistieden speċjali tal-lum li hu ipnoterapista żagħżugħ, ejjew nifqgħu naqra mill-paroli u nisimgħu ftit mużika. Aktar kmieni semmejt il-Phantom of the Opera u din hi biċċa minn dak ix-xogħol famuż. Waħda mill-iktar ovvjament musical li rnexxew li għadha d-dejja sal-lum f'diversi postijiet. Bil-mużika ta' Andrew Lloyd Webber nisimgħu All I Ask of You.
No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Let me be your shelter. Let me be your light. You're safe. No one will find you. Your fears are far behind you.
All I want is freedom, a world with no more night. And you, always beside me, to hold me and to hide me.
Then sail, ship, be one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you need me with you here, beside you, anywhere. That's all I ask of you.
Say you share with me one love, one lifetime. See the world and I will follow you. Share each day with me, each night, each morning.
All I Ask of You, emmek ta' Andrew Lloyd Webber mill-Phantom of the Opera. U All I Ask of You ħan saqsija lill-mistieden li għandna llum li huwa kif qed tilkom ipnoterapista żagħżugħ li kelli kemm il-darba l-okkażjoni li kkuntattjah, però l-ewwel darba qed ntaqam jew witch in witch. Andrew Zammit Soler. U ħan saqsih xi mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija li ħan saqsik Andrew hija wara li ringrazzjak talli ġejt hija. Xinu huwa eżattament il-funzjoni tiegħek? X'tagħmel inti iktar bħala ipnotista? Kif fuq ix tispeċjalizza?
Bħala ipnotista jiena nispeċjalizza l-bniedem inżidlu l-konfidenza u ngħidu kif ukoll jilħaq ċertu goals tiegħu, għanijiet tiegħu. Jisu xogħol jgħid fil-human potential li ngħid bniedem jilħaq il-potenzjal tiegħu li jħossu aħjar, forsi jonqos mill-peace and nies ukoll jifqgħu jpejpu, ħdimt ukoll ma' phobias. Daqqa jirnexxielek, daqqa lew.
Eżatt.
Imma hemm hija tiena li l-bniedem jisni happiness. My goal is to il goal tiegħi jew li nikrea aktar kontentizza.
Bniedem seren, serenità.
Seren u inner peace.
Però ħan saqsik naqra mistoqsijiet is-soħrajn, per eżempju, ħafna nies jassoċjaw il-maġira nagħmelien mal-ipnotiżmu u rajna ħafna kienu popolari ħafna, speċjalment fis-70s, fl-80s, iġibu ħafna hipnotis u jdaħqu n-nies fuq il-park għax ġellhom iħossu sħana u ġellhom iduqqu l-istrumenti u affarijiet hekk. Hemm ċertu similarità bejn dak li tagħmel inti l-ipnoterapija u l-ipnotiżmu ta' fuq il-palk ngħidlu jien bħala divertiment.
Ha ngħidlek biex tkun ipnotista tajjeb qed ngħidli huma trid konfidenza. Ġifieri jiena kelli mentor ukoll l-Ingilterra u kien jgħidli every hypnosis is stage hypnosis. Għax irid ikollok ċertu konfidenza biex bniedem isek tikkonvinċih illi din hija l-ħaġa għalih. Issa da. Imma hemm differenza kbira li x'wieħed juża ħafna psychological phenomenas li jagħżel il-persuni t-tajbin u hekk. U meta jiġu l-ipnoterapija bniedem ikun irid jinbidel. Jien law ħaġa li ngħidlu bniedem mhux naqbatu jien naf isek dieħel il-dieħel tixi xi ħaġa tista' dan nagħmlu isu questionnaire nidlu hemm minti lest li nimxu jitfid 50-50 u nimxu l-quddiem. U jekk jgħidli jwa ngħidlu mela hija u hija l-uffiċċju. U msomma, u l-oħrajn ovvjament l-stage hypnosis juża wkoll comedy. Aw min juża l-magic, pal-mind magic, mentalism, card tricks. U f'koll biex tkun stage hypnotist titkun performer tajjeb ma tix tkun taf ħafna hypnosis. Imma l-inductions huma similar. Imma ovvjament l-stage juża iktar fast induction. So inti jekk tinduna stage, eżempju fil-bidu jibda b'affarijiet li bniedem jaċċetta li
jagħmel. Infatt ħan interrompik ftit. Darba right wieħed jiena ipnotista, x'ina kont insegwihom jiġifieri, kien wieħed Taljan professor Ceccarelli kien. U da, ovvjament, jibda jelimina n-nis, jibda jara min huma n-nis li huma l-iktar suscettibbli.
Your hands getting tighter and tighter.
Idej, ovvjament, nafu għaliex dika u li għajnek jibdo jina l-umbat jibda swing minna ħala. U jibdejt ninduna li jina kon suġġett tajjeb, pero ma xtaqx nitla fuq il-park, xtaqt nara xow. Allura, irresistejt l-dak, jibdi, tista t-irresisti. U iktar kmini semmejna l-Freud, u Freud abbandonaħ l-ipnotizmu, u għadha minn raġuni li smajt li abbandonaħ xu ma kellux personalità kif naqbad ngħidlek ħelwa kien naqra rozz man-nies, allura naħseb todik importanti li inti lin-nies ukoll.
Le inti trid ikollok li jissejjaħ il-ħutzpa, fimt? Juri Geller eżempju huwa persuna li jagħmel ħafna li hu rnexxa simple magic tricks, imma tant kellu konfidenza l-istess bħall-hipnosis, ġifieri jekk inti tagħmel show tal-hipnosis u jkollok ma rnexxilek tiħipnotizza l-ħadd, ma rnexxilek tiddaħħakhom, jew affarijtek xorta ħajmurlek ta' suċċess.
Juri Geller kelli ċans niltaqa' miegħu jien u għandi kien għawiġ dik ovvjament naf li huma tricks li jagħmel, imma għandu dik iċ-ċarm, għandu dik il-karizma.
Irid ikollok dik il-karizma.
Issa mistoqsija oħra, taħseb li orajt ħanna fija ġab xi mod, imma kulħadd jista' jiġi ipnotizzat.
Ħa ngħidlek, għax dik ukoll aħna studjajnija meta mort nies. Hemm percentaġġ żgħir li huwa xi 7% li ma jistax jiġi ipnotizzat. Għalxiex ħafna drabi jew ikollu nuqqas ta' immaġinazzjoni jew inkella ma jkollux dik l-intelligenza. Għax din misconception oħra jaħsbu minu strong minded u minu intelligenti ma jistax jiġi ipnotizzat. Issa on the contrary, minu kreattiv, artist u kapaċi jimmaġina affaritek huwa iktar suggestible. Issa u għaw min jgħidlek suggestible ma rridx inkun suggestible għax jaħseb li ħajati kontroll il-ħadd ieħor. Fil-verità inti ma tkunx qed tagħti kontroll ħadd ieħor, għandek jisu ċertu jiena nemmen li inti għandek ċertu forza fik, mhux bħal meżmer, ma jiena nemmen li għandek ċertu forza li hija l-immaġinazzjoni li inti jekk tużaha l-pożittiv tista' tagħmel affarijiet sbieħ u tajbin. Fimt bħal visualization u dawk kollu huma scientific ukoll guided imagery, visualization. U importanti li ngħidu wkoll. Għax forsi da li il-hypnosis huwa scientifically proven ukoll. Per eżempju, meta kont hawnhekk illum ġibt nisa l-università l-ewwel sena. Kont nistudja criminology u mort nixxi il-handbook, the Oxford Handbook of Criminology, minn hawn isfel bl-Smart Card u hekk. U bad skoprejt ukoll li l-hypnosis għandu handbook ukoll. The Oxford Handbook of Hypnosis, ġifieri hemm scientific validity warajh, fim studjawh.
Jiena naf at least żewġ persuni, wieħed minnhom psikjatra li kien juża l-hypnosis, l-oħor dentist li kien juża l-hypnosis, ġifieri la kienu jaħdmu. X'kont se ngħid, naf li mistoqsija li forsi ġar rispondejt b'xi mod jew ieħor qed toħodli kollox bil-lest inti. Tista' bniedem għax hemm dik l-impressjoni li inta millu bniedem hekk u jorqod. Tista' bniedem tipnotizzaħ kontra x-xewqa tiegħu.
Ma naħsibx, għaw min huwa kapaċi għandu ċertu persuasion skills illi kapaċi jidderiġi ċertu nies li mmulaw. Imma dak mhuwiex neċessarjament hypnosis għaw tekniki bħal neurolinguistic programming u affarijiet li jkun jisu jkollu gift of the gap, salesmanship, imma li tfaqqasu bajk u traqgħet lil xi ħadd mingħajr il-permess tiegħu. Jien ma naħsibx li hija possibbli.
Jien naħseb li anke leader, sorry skużani tal.
Kompli, go ahead.
Leaders pereżempju persuasivi bħal ma kien Hitler xi mod hemm xi mod.
Kellna Malta dawk
li juża l-ipnotiżmu nevejn direttament. Jiġifieri jikkonvinċi n-nies. Kom ma nafx interrompejtek xi wara tinsaqsi.
Le, dikka kieku.
Jiena tinsaqsik, mistoqsijiet li jsaqsu n-nies ħafna darba x'ina naf.
Hemm ħafna misconceptions, hemm ħafna misconceptions.
Ħabba pereżempju, waħda minnhom li ħobbu jsaqsu, tista' ġier bniedem jagħmel affarijiet li normalment mhux kapaċi jagħmilhom. Jerfa' pereżempju tqaġġet il iktar kmieni meta kien dik id-diskursata informali qabel bdejna l-programm semmejna meta inti tpoġġi persuna fuq żewġ siġġijiet u titla' fuqu bil-wieqfa. U li issa speċi xi ħadda li hija politically incorrect għax issa tagħmel ħsara.
You're becoming stiff and rigid, like a bar of steel.
Imma dika pereżempju, kif taħdem għaliex x'inhi dik ir-raġuni?
Dik taħdem ħanajdlek, dik taħdem ukoll fenomenu, ħad terġa' tmur li lura x'inhu ħobni fem affarijiet sempliċi mbagħad jidhru li mhumiex jisom. Meta bniedem iżżidlu l-konfidenza, dana wkoll ħafna drabi ma jkollokx għalfej hypnosis tgħidlu ejja għamela, ejja da u tibda teħċertu suggestions. Illa suggestions x'inhu ma suggestions suġġezzjoni hija dak illi inti tgħid lilek innifsek. Hypnosis fiex jaħdem, hypnosis jaħdem fuq il-ħsibijiet tiegħek. Fimt? Inti jekk taħseb li inti m'intix kapaċi, mhux sa tkun kapaċi, imma jekk taħseb li inti tkapaċi, ser tagħmilha. Issa jiena naħseb illi jekk ikun hemm raġel b'saħħtu imma eżempju mhux kapaċi jiflaħ 50 kilos imma kapaċi jerfa' 40, naħseb naqa' extra push tal-hypnotist iwa, ma naħsibx li ħajkun hemm imbagħad mara li ma tantx b'saħħtha, mhux mara whatever anke raġel ħalli ma dan mhux kontroversi li ma jkunx daqshekk b'saħħtu. Ma naħsibx li hija x'kapa, imma ovvjament limits are the things that we set for ourselves. Ir-realtà li għandna ġa moħħna aħna nikkrewha fil-verità r-realtà hija.
Eh, però il-problema dejjem li tipprova taħtiklem ħafna affarijiet u jibda dejjem inqas naf kif. Mela ħa mmorru qabel biex ma naħlux ħin għall-iktar ħaġa importanti, kruċjali li tagħmel inti li hija dik li hija empowerment, konfidenza dak li jkun. Tejnu jgħin iktar il-nifsu. Kif tużadi jina inti?
Mela, l-ipnozi jiena eżempju nużaħħa ġifieri ndaħħal il-bniedem fi-stat ta' hypnosis u nagħlmu kif jidħol huwa stess. Ħalli jikkwieta l-konxju tiegħu, il-conscious mind tiegħu u jibda jitfa' ċertu suggestion ġa subconscious. Subconscious huwa 95% tal-moħħ. Ġifieri l-subconscious ħsieb l-heartbeat tagħna, meta tpetpet għajnejk, kif iddawwar il-gerijiet, etc. U tibda tiċċertu suggestions u tgħinu jagħti suggestions lilu nnifsu biex iżid il-konfidenza, ħajja aħjar, etc. U tgħinu ririlassa għax l-hypnosis ma jafux hija. A very good relaxing technique illi ħaw ħafna nies għandhom bżonn jiddistressew speċjalment f'dal pajjiż.
Jistressew ħewwies. Mbagħad hemm l-oħra l-affarijiet negattivi, pereżempju ngħidu aħna vizzji bħal qdim ta' dwiefer mhux daqshekk serju, it-tipib. Dawna jaħdmu ġifieri fuqhom għax.
Ja, ħanajdlek every behavior is learned. Kollox titgħallem inti, inta ma twilix titpejjeb. Inti ma twilix tikdem dufrejk, fimt, imma tant tkun għamilta li tiġi habit. Allura inti bil-hypnosis u affarijiet oħrajn anke meditation, you will reprogram your mind to be that.
Ma jien naħseb pereżempju fil-każ ta' tipib fil-fadda l-psikjatra kien qalli tipib wieħed mill-iktar ħaġa diffiċli biex toqqaf.
Ħafna.
Għax l-ewwel huma għandek addictive huwa u xi ħaġa addictive u jiġri barra minn hekk, ovvjament irid dak li jkun irid ikun irid. Hekk ma jagħmilx l-isforzu jekk joqgħod fuqek biss irid jagħmel irid ikun hemm ċertu kif naqbad ngħidlek li hand in hand taħdmu 8 feet biex.
Kif qedlek qabel jekk bniedem ma jkunx irid, inti issa tagħmel magic mhux sa tfaqqasu bajku tgħidlu issa. Sa minn sa tpejjeb, ma jekk ikun hemm ġieli rnexxieli jifhem. Jekk eżempju ġew 10 rnexxieli 6. Imma hija l-inqas eħġi firri, vera diffiċli li s-smoking.
U bata affarijiet iktar serji, per imħallu ġieħ ngħidu aħna, u ġieħ ta' dras, per eżempju, jista' dak, alla voli mhux dejjem rikkomandata, importanti li ġieħ huwa importanti għalina li nkunu nafu bih inkella ma nkunux nafu. Imma jekk hemm pereżempju bidem li sakemm marrint id-dentist, forsi tnaqqaslu ġieħ taħseb li taħdem dik jew.
Taħdem hija speċjalment ukoll jekk inti tagħmu kif jagħmel self-hypnosis. Self-hypnosis huwa li huma jibqax jiffoka fuq l-ġieħ biss, jiffoka forsi fuq xi body part tiegħu għax ikun jaffir lassalilu nifsu u loġiħ jonqos għax aħna ngħidu energy focus energy goes where focus goes. Jekk inti qed tiffok eżempju qed tużak qed tuġak ħafna koptok, iktar ħadd tuġak koptok, fimt? Allura hypnosis gets your mind off of it. U dana.
U naħseb ħajkoll ninsaqsik l-aħħar mistoqsija. Meta jkun bidem ipproteġġat ikun mitluf minn sensi?
Le jkun aware ta' xi xinu jiġri u ikun 100% fil-kontroll. Li jħossu huwa jisu jkun fi-stat ta' relaxation u jkun iktar iffukat.
U ġili kun hemm każi fejdu jinsew dak li ġara fil-hypnosis, dik hawn veru jew għax ma nafx.
Jien qatt m'għandihom is-suggestion li jinsew.
Jekk ittihom is-suggestion.
Jekk ittihom is-suggestion hawn min jinsa, fl-istejġi jagħmlu ħafna li issa tinsa. You will remember to forget, you will forget to remember now. Do not listen to this recording while driving or while operating machine.
Attent għax traqgħet ix-xaħat fuq ir-radju. Mela nirringrazzjak ħafna, Andrew,
dan
informazzjoni interessanti. Probbli kellna programm ieħor konna nimlew ukoll, imma aħna nżommu dawn il-programmi osra biex kemm jista' jkun niffukaw fuq l-affarijiet li huma importanti.
Grazzi.
Allora fil-waqt nirringrazzja minn qalbi l-ipnoterapista Andrew Zammit Soler tal-kontribuzzju tiegħu. Nieħdu l-opportunità li ringrazzja l għonet tekniku li għandna magħna llum lil Giorgi De Bono u lilkom li għadtu magħna. Nixtieq inżid li għal dawk li interessom analiżi kritika, empirika u xettika ta' fenomeni paranormali, aħna n-naqda Psychic Society for Investigating the Credibility of Extraordinary Claims li nintaqgħu regolari biex niddiskutu u nanalizzaw dawn is-suġġetti. Aktar tard, qabel nagħlaq sentikom indirizz tal-email fejn tistgħu tikbuli fuq din l-aqda wkoll. Nittama li terġgħu tkunu magħna għall-programm li jmiss fejn se nkomplu nitkellmu fuq fenomeni straordinari interessanti u affaxxinanti oħra. Jekk għandkom xi kummenti u mistoqsijiet tistgħu tiktbuli fuq xettiku@gmail.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi u nsellmilkom.